jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të sqarojnë sa më shpejt rolin operacional të Brukselit në Kosovë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Joja irlandeze ndaj marrëveshjes së Lisbonës mund të pezullojë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Holanda kualifikohet pas fitores 4-1 ndaj Francës, sot përballen Suedia me Spanjën dhe Rusia me Greqinë në kuadër të Euro 2008. Gjatë këtë edicionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, do ndiqni edhe pasqyrën e shtypit Kosovës. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Kombet e Bashkuara. Forcat irakiane në bashkëpunim me ato amerikane kanë arritur në pikën kthes në luftën kundër kryengritësve në Irak. Është ky qëndrimi i shefit të diplomacisë irakiane Ushjar Zebehari gjatë një fjalimi në Këshillin e Sigurimit. Zebehari tha se forcat irakiane të sigurisë tani kontrollojnë gjysmën e 18 provincave të Irakut, por ende nuk janë në gjendje të ushtrojnë përgjegjësitë në mënyrë të pavarur.
And although my country continues,
megjithëse vendi im vazhdon të përjetoj sfida të thella, ne kemi shënuar arritje të rëndësishme në fushat e sigurisë, të ekonomisë dhe në atë politike. Qeveria ime e pranon faktin se këto arritje janë të brishta, ndaj përparësia jonë është të konsolidojmë ato çfarë janë arritur, tha Zebehari. Teheran, Bashkimi Evropian do t'i paraqesë një ofertë të re Teheranit në përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me programet bërthamore të Teheranit. Oferta që do t'i paraqitet zyrtarëve iranian nga shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana ka mbështetjen e vendeve të përhershme anëtare të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë. Bashkësia ndërkombëtare beson se Irani synon të prodhojë armë bërthamore, akuza që Teherani ka hedhur poshtë. Kandahar, qindra të burgosur përfshi dhe militant taliban janë aratisur nga burgu pasi talibanet kanë mundur të hapin derën e një qendre dënimi në Kandahar të Afganistanit. Nuk dihet numri i saktë të burgosurve të aratisur, por burimet perëndimore thonë se rreth 600 apo më shumë të burgosur janë larguar. Sulmi për hapjen e burgut ishte një sulm vetvrasës gjatë të cilit humbën jetën disa roje. Osaka, Japoni. Ministrat e financave të 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusin kanë tërhequr vretjen se çmimet e larta të naftës dhe ushqimeve paraqesin sfidë serioze për rritjen ekonomike globale. Çmimet e larta mund të përkeqësojnë shkallën e varfërisë në botë dhe të rrisin inflacionin, thanë ministrat e financave të G8-s gjatë takimit të tyre në Japoni. Tokyo, së paku 2 persona kanë humbur jetën dhe 8 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm prej 7 ballësh në Japoni. Autoritetet theksuan se nuk ka pasur dëme te kuzinat bërthamore që gjenden në rajonin e goditur. Cyri, Holanda është kualifikuar për në çerekfinalet e kampionatit evropian të futbollit Euro 2008 pas fitores së thellë ndaj Francës mbrëm 4-1. Ndeshja u zhvillua mbrëmjen e shkuar në Bern të Zvicrës. Ndeshja tjetër në grupin C ishte ajo mes Italisë dhe Rumanisë që përfundoi në barazim 1-1. Sot zhvillohen ndeshjet e dyta të grupit D ku në Innsbruck takohen Suedia me Spanjën, kurse Rusia përballet me Greqinë në Salzburg të Austrisë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalëm në pjesën tematike të emisionit. Prishtina e ka pranuar në parim propozimin e sekretarit të përgjithshëm të kombëve të bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Lajmi u bëj ditur nga presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, pas këshillimeve me krerët e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësuesit e partive politike në pozitë dhe opozitë. Nga ana tjetër, qeveria e Serbisë ka hedhur poshtë propozimin. Presidenti i Serbisë, Boris Tadić, nga ana e tij ka kërkuar që çdo ndryshim në misionin e kombëve të bashkuara në Kosovë duhet të miratohet nga Këshilli i Sigurimit. Dhe pas reagimeve nga Kosova e Serbia, zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë bërë komentet e para lidhur me propozimin e Ban Ki-moonit në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke studiuar propozimin e 12 qershorit të kreut të kombëve të bashkuara Ban Ki-moon për të rikonfiguruar misionin në Kosovë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Chase Beamer, duke folur ekskluzivisht për Radion Evropa e Lirë, tha:
We certainly agree with the Secretary General's assessment that the UN has to adapt to an evolving situation in Kosovo.
Ndajmë të njëjtin mendim me analizën e kreut të organizatës botërore se Kombet e Bashkuara duhet i përshtaten situatës në zhvillim e sipër në Kosovë. Unë miku nuk do të jetë në gjendje të përmbush detyrat e tij për administrimin e brendshëm në kohën kur kushtetuta e Kosovës hyn në fuqi më 15 qershor, tha Chase Beamer nga Departamenti i Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Sipas këtij të fundit, elementi kyç i propozimit të kreut të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është zvogëlimi i rolit të unë mikut në Kosovë. Chase Beamer lidhur me këtë shton:
The UN presence to performing some residual functions such as reporting and facilitating on travel privileges for citizens of Kosovo.
Disa nga rolet që parashihen për UNMIK-un janë dhe raportimi për zhvillimet në teren para Këshillit të Sigurimit apo lehtësimi udhëtimit për qytetarët e Kosovës, tha Beamer. Megjithatë, zëdhënës i Departamentit të Shtetit thotë se detajet e rikonfigurimit duhet të adresohen nga Kombet e Bashkuara. Chase Beamer sqaron për Radion Evropa e Lirë se plani i Ban Ki-moonit parashet që Bashkimi Evropian të luajë dhe forcojë një rol operacional bazuar në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara.
We're going to encourage the UN and the EU to work out the modalities of this operational role as soon as is feasible.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara të sqarojnë sa më parë rolin operacional të Bashkimit Evropian në Kosovë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Chase Beamer për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore në sill korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liliana.
Zenel, më 15 qershor pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës së Pavarur. Cilat janë komentet apo analizat që bën shtypi i ditës lidhur me këtë datë?
Po, Liriana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot shfaq dilemën nëse Kosova do të mund të funksionojë si shteti vërtet dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së re, kur UNMIK-u dhe administratorët ndërkombëtar do të vazhdojnë të jenë sovranët vendimarrës, përsa përveç një shkalle më të lartë autonomie qeveritare, do të ketë pak ndryshime në sfera tjera. Sipas gazetës, edhe më tutje problemet kryesore politike do të jenë pikërisht multietniciteti, të drejtat e pakicave, serbët të cilët spajtohen me shtetin e Kosovës dhe Beogradi që kërkon të ruaj ndikimin e vetë në enklavat serbe. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot tekson se imponimi një realiteti virtual në një shoqëri të etur për liri dhe zhvillim siç është shoqëria kosovare, dukshëm e ka ngulfatur shtetin e Kosovës në përpjekjet për të më këmbur. Tutje gazeta tekson se shqiptarët në Kosovë ndonse shumicë sërish do të jenë në harrez duke orientuar shqetësimin e vazhdueshëm tek serbët dhe pakistanët e tjera, për cilët siç tekson gazeta janë të pamjaftueshme edhe përmbajtja e pakut të Atisarit, siguria shtesë, fondet e posaçme, vendet e rezervuara në institucione dhe lidhjet me Serbinë. Liriana?
Zrel, duke ndryshuar temë, është folur shpesh kohët e fundit për themelimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Cilat janë informacionat që sjell shtypi i ditës në këtë drejtim?
Sipas të përditshmes koaditore, shërbimi i spionazhit të shtetit të Kosovës ka gjasat i besohet një njeriu që është i afërt me koalicionin PDK-LDK, por që nuk ka lidhje as me shikun as me asnjë shërbim tjetër partiak. Burimet zyrtare që janë përfshirë në procesin e përgjedhjes së shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë kanë deklaruar për kohën ditore se lista e njerëzve që pretendojnë ta marrin këtë post është e gjatë, megjithatë gjasat më të mëdha për të vënë në krye të kësaj agjencie ka një personalitet i cili aktualisht është i pranishëm në skenën politike të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se në listën e kandidatëve për shef të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë janë renditur Dukagjin Gorani, Ylber Hysa, Bekim Sejdiul, Zim Peci, Arianit Koci dhe disa të tjerë, por jo dhe emri shumë i përfolur i Kadri Veselit si një nga kandidatët më potencial për ta marrë këtë post. Liriana?
Zrel, dhe si rëndom në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë do të veçosh me interes për dëgjuesit nga gazetat e ditës?
Nga përditshmja lajm shkoçisin temën e politikës pensionale në Kosovë. Vendosja politikës ekonomike lidhur me pensionet si pjesë e politikës buxhetore dhe fiskale, sipas përditshmës lajm, shumë shpejt do të jetë përgjegjësia e qeverisë së Kosovës nëse kuvendi e kalon në leximin e dytë projekt ligjin për fondin pensional. Gazeta njofton se shpejti do të formohet edhe grupi punuës ndërministror për politikën pensionale, ndërsa pas miratimit të ligjit e përditshmja lajm thekson se do të shqyrtohen mundësitë reale të kthimit të mjeteve të trustit të kursimeve pensionale.
Zenel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12-16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Disfata e Traktatit të Lisbonës në referendumin në Irlandë mund ta shtyjë Bashkimin Evropian në një krizë e cila mund të prish gjithçka që bloku ka bërë deri më tash. Kjo mund t'i vërë në pikpyetje të gjitha përpjekjet për integrim më të madh të Bashkimit Evropian pas zgjerimeve historike në vitet 2004 dhe 2007, kur u përfshin 12 vende të reja, shumica ish komuniste. Dështimi i referendumit irlandez gjithashtu mund ta pezullojë zgjerimin e mëtejm të Unionit. Mbi këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Në qoftë se përdorej metafora, mund të thuaj se anije e Bashkimit Evropian ka ngecur në të thatë. Ajo nuk mund të fundoset, por as mund edhe të lundroj. Kjo është frika më e madhe e shumë liderëve evropian dhe eurokratëve në Bruksel. Traktati Lisbonës duhet të zëvendësoj traktatin e Nicës, i cili u negocua në vitin 2000 për të përgatitur zgjerimin e Bashkimit Evropian. Por marrëveshja e cila shihej si kushtetutë e BE-s, shumë shpejt u refuzua nga votuesit francez dhe holandez në vitin 2005. Në traktatin e Lisbonës u mishëruan edhe qëllimet themelore të marrëveshjes paraprake, si zgjedhja e presidentit dhe ministrit të jashtëm të bllokut. Javën e ardhshme udhëheqësit e BE-s do ta kenë rastin të inspektojnë dëmet e shkaktuara kur të takohen në samitin e tyre në 19 dhe 20 qershor. Kryesuesja e ardhshme e BE-s, Franca, e cila e merr timonin në një korrik, tash do të duhet të fokusohet në kufizimin e dëmeve. Në fillim të kësaj jave, zyrtarët në Paris i than Radios Evropa e Lirë se ata do ta shtyjnë përpara ratifikimin e traktatit, pavarësisht votimit kundër në Irlandë. Jean-David Lefit, këshilltar diplomatik i presidentit Nicolas Sarkozy, tha se nuk ka zgjedhje tjetër.
N'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus engagé dans tous les pays de l'Union Européenne.
Nuk ka plan B. Mendoj se më e rëndësishmja është që procesi ratifikimit në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të mbetet në rrugën e vet, tha Lefit. Por ministri i drejtësisë i Irlandës Bertie Ahern tha të premten se Bashkimi Evropian tash ndodhet në ujra të paeksploruara. Aleksandr Vondra, zëvendës kryeministri i Çekisë, e cila do të kryesojë Bashkimin Evropian pas Francës në janar të vitit 2009, parashikoi në Paris se një jo e Irlandës do të godas traktatin e Lisbonës.
If they vote no, I think legally it's pretty clear that everybody, each country must ratify that the treaty would enter into force.
Nëse ata i thonë jo, mendoj se legalisht është tejet e qartë se çdo vendantar i Bashkimit Evropian do të duhet ta ratifikojë marrëveshjen përpara se ajo të hyjë në fuqi, tha Vondra. Votuesit irlandezë edhe më herët kanë refuzuar marrëveshjet e Bashkimit Evropian, si në vitin 2001 kur nuk e pranuan traktatin e Nicës. Aso kohë, deklaratës ju shtua pjesa e cila riafirmonte politikën irlandeze të neutralitetit ushtarak, dhe pastaj ajo u miratua në referendum. Në të kaluarën edhe vende tjera kanë negociuar për shtojca ad hoc të marrëveshjes, por siç duket as kjo nuk do të jetë mjaftueshme për Irlandën, sepse Franca dhe Holanda fituan rinegocim të tërësishëm të propozim kushtetutës në vitin 2005.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të sqarojnë sa më shpejt rolin operacional të Brukselit në Kosovë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Shtypi kosovar kritik ndaj propozimit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Joja irlandeze ndaj marrëveshjes së Lisbonës mund të pezullojë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Holanda kualifikohet pas fitores 4-1 ndaj Francës, sot përballen Suedia me Spanjën dhe Rusia me Greqinë në kuadër të Euro 2008. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshim.